საქართველო უპირველეს ყოვლისა. რადიო ჟურნალი საქართველო ნომერი 68. გადაცემა ციკლიდან სტალინიზმი 20-იანი წლები. ძირითადი ტექსტი. ჩვენს ხელთ არის ერთი მეტად საინტერესო წერილი გამოგზავნილი საქართველოდან 1926 წელს. გადაცემათა ციკლში სტალინიზმი საქართველოში 20-იანი წლები და სტალინიზმის კრიტიკა ქართულ თავისუფალ პუბლიცისტიკაში მე ვცდილობ თქვენს წინაშე გადმოვშალო მთელი ის მასალა, რომელიც საზოგადოებრივ პუბლიცისტიკაში არის თავმოყრილი იმ თეთრი ლაქით აღნიშნული პერიოდის შესახებ საქართველოს ისტორიაში, რომელსაც 20-იანი წლები ეწოდება. 20-იანი წლების სტალინიზმი იყო პირველი ცდა სტალინიზმის დანერგვისა და გამტკიცებისა. ვფიქრობ, მთელ საბჭოთა კავშირში რასაკვირველია უბედურობის დღეების შედარება მეტნაკლებობით შეუძლებელია და შესაძლოა უზნეოც იყოს, მაგრამ ცხადია, რომ სტალინიზმმა ფეხი პირველად საქართველოში აიდგა, რადგანაც 1921 წელს დამოუკიდებელი საქართველოს დაპყრობის შემდეგ ერთადერთი საშუალება სტალინმა საქართველოს დასასჯელად გამონახა თავისი აი ამ ბოროტმოქმედური მეთოდების დანერგვის სახით. თუ როგორ ვითარდებოდა ეს პროცესი სტალინიზმის საქართველოში დანერგვისა, ამაზე გვიყვება სწორედ ის წერილი, რომელიც ახლა ჩემ წინ არის და რომლის სათაურია ჩეკა და პოლიტიკური სასამართლო. ეს წერილი გამოქვეყნებულ იქნა ჟურნალ ბრძოლაში. ჟურნალი ბრძოლა, შეგახსენებთ, იყო ყოველთვიური ორგანო საქართველოს სოციალ-დემოკრატიული მუშათა პარტიის საზღვარგარეთელ ბიუროსი. გამოცემულია ეს ნომერი ჟურნალისა, ნომერი 26, 1927 წლის აგვისტოს პარიზში. სიტუაცია, რომელიც საქართველოში იყო 21 წლიდან მოყოლებული, ასეა დახასიათებული ამ წერილში. 5.5 წლის მძიმეობის შემდეგ გასისხლიანებულმა მტარვალმა სისხლი დაცლილ ერს თითქოს ლმობიერების თვალით გადმოხედა. ჩეკა გააუქმა და პოლიტიკური სასამართლო შემოიღო. ჩეკა. ეს ისეთი ველურობისა და სადისტობის სამარცხვინო ლაქაა თვით ბოლშევიკების რეაქციონურ მოღვაწეობის ბნელ ფონზედაც კი, რომ მას დრო ვერ წაშლის და ის მთელი თავისი სიცოცხლითა და საშინელებით დაუდგება წინ მომავალ თაობებს. თითქოს ჩეკა კონტრრევოლუციასთან ბრძოლის მიზნით იყო დაარსებული. მაგრამ რევოლუციათა ისტორია არ იცნობს მსგავს რაიმეს. მართალია, რევოლუციური ხელისუფლება ხშირად მიმართავდა რეპრესიებს რევოლუციის მტერთა წინააღმდეგ, მაგრამ ასეთი რეპრესიები აშკარად და საჯაროდ ხდებოდა. სასტიკი და დაუნდობელი იყო რევოლუციური ტრიბუნალი საფრანგეთში, მაგრამ ის თავის სისასტიკეს არ ფარავდა. მას არავის ეშინოდა. ხალხის თანაგრძნობაზე დაყრდნობილი ის ხალხის მოწინააღმდეგეთ აშკარა და გაბედულ ბრძოლას აძლევდა. სულ სხვა მდგომარეობა იყო რუსეთში. აქ საგანგებო კომისია არ ყოფილა რევოლუციის გამამტკიცებელი ორგანო. პირიქით, ის მისი დამარცხების ორგანო იყო. თებერვლის რევოლუციის მესაფლავეებს თავიანთი ბატონობის გასახანგრძლივებლად უნდა შეექმნათ გაუგონა რეპრესიების გამჩაღებელი ორგანიზაცია და შექმნეს ჩეკა. მოულოდნელი გამარჯვებით თავბრუდახვეულ ავანტიურისტებს უნდა გამოეგონათ ხალხის დამონებელი ორგანო და გამოიგონის საგანგებო კომისია. მეფდება საშინელი ტერორი. ჩეკა ჯალათ ძერჟინსკის მეთაურობით, ასობით და ათასობით ხვრეტს ხალხს. ხვრეტს საქმის გაურჩევლად, ბრალდების წაუყენებლად, გაუსამართლებლად, ხშირად დაუკითხავად, მოუსმენლად. საქართველოს საგანგებო კომისია ხომ კიდევ უარესი უნდა ყოფილიყო. მოსკოვის აგენტები ჩვენი ქვეყნის დაპყრობიდანვე გრძნობდნენ, რომ მათ ქვეშ ნიადაგი ირყეოდა, რომ ისინი მხოლოდ დროებით მინელებულ ვულკანის პირად ისხდნენ და განა შეიძლებოდა სხვანაირად მომხდარიყო აქ საქართველოში, სადაც მათ ხვდებოდა მთლიანი რევოლუციური ქართული ხალხი და ათეული წლობით მედგარ ბრძოლებში ნაცრდობის სოციალ-დემოკრატია. ამიტომაც მათ აქ კიდევ მეტი სისასტიკით უნდა აემოქმედებიათ თავიანთი ბატონობის განმამტკიცებელი ორგანიზაცია და მართლაც საქართველოს საგანგებო კომისიის სისხლიანმა მოღვაწეობამ ყოველგვარ მოლოდინს გადააჭარბა. საქართველოს დაპყრობის შემდეგ რუსეთში უქმდება საგანგებო კომისია და თბილისის ჩეკაში იკრიბებიან რუსეთის სივრცეებიდან გადმოხვეწილი სისხლმწურვალე ჯალათები საქართველო ხდება მათ საზარელ ბოროტმოქმედებათა მთავარი არე. და აი ახლა თითქოს ფორმალურად მაინც საქართველოშიაც გააუქმეს ჩეკა. ჩვენ გვინდა აღვნიშნოთ ამ წყევლითა და კრულვით მოსაგონარ დაწესებულებების გაუქმება. ჩვენ, რა თქმა უნდა, ვერ შევძლებთ მისი მოღვაწეობის სრულ დახასიათებას. დღევანდელ პირობებში ეს მიუწვდომელია. ჩვენ გვინდა მხოლოდ ზოგადად გადავავლოთ თვალი მის სისხლიან საქმიანობას საქართველოში და მის გამანადგურებელ მოღვაწეობიდან აღვადგინოთ მხოლოდ მთავარი მომენტები. ასეთია შესავალი ამ საინტერესო წერილისა. ერთი შენიშვნა სურს მხოლოდ გავაკეთო, რომ მაინც როგორც ჩანს, ეს არ არის ეს წერილი აცდენილი ერთგვარ იდეოლოგიზაციას. სახელდობ იმას, რომ ასე ვთქვათ, დაპირისპირებულია სოციალ-დემოკრატია მისავე განაყოფ, ასე ვთქვათ, და ამ ველური საქმიანობის, როგორც წერილი აღნიშნავს, ჩამდენ ბოლშევიკურ რეჟიმთან. რა საგურელია, აქ გარკვეულ იდეოლოგიზაციასთან გვაქვს საქმე, გარკვეული ტენდენციაც იგრძნობა, მაგრამ ფაქტები, რომელიც აქ არის მოყვანილი, რა საგურელია, ყველა ყურადღებას იმსახურებს და ობიექტურად ჟღერს, რადგანაც მოწმდება სხვა მასალებითაც. 1921 წელი. საქართველოს ვერაგულად დაპყრობამ მოსკოველთ მიერ ერი და მისი დამპყრობნი თავიდანვე ორ მტრულ შეურიგებელ ბანაკში მოაქცია. მათ შორის უფსკრული გაავლო. ისინი სამკვტრო სასიცოცხლოდ ერთმანეთს დაუპირდაპირა. ასეთ მტრობისა და დაპირდაპირების პირობებში ისახება და იწყებს მუშაობას საქართველოს საგანგებო კომისია, რომლის პირდაპირი დანიშნულებაა საქართველოს დამოუკიდებლობის ნიადაგზე მდგომ პოლიტიკურ პარტიების განადგურება და ქართული ხალხის მოსკოვისთვის დამორჩილება. ასეთ ბნელ მიზნებისათვის დამპყრობთ იდეური ბრძოლის ფარხმალი არ გამოადგებოდათ. ისინი იდეურად წინ ვერ აღუდგებოდნენ სოციალ-დემოკრატიას, რომლისაგან არაერთი და ორი დამარცხება განუცდია წარსულში, და იდეურ ბრძოლის ადგილს იჭერს საგანგებო კომისია. ქუთაისში პროვოკაციულ ბომბის გასროლით, შანტაჟის გეგეჭკორზე თავდასხმის სიმულაციის მოწყობით, ჩეკას ერთბაშად იერიშები მიაქვს სოციალ-დემოკრატიაზე. ხდება მთელ საქართველოში პარტიის წევრთა და ხელმძღვანელთა დაპატიმრება. ამის შემდეგ თბილისში ჩამოდის სტალინი. საქართველოს პროლეტარიატის მიერ თავიდანვე უარყოფილი და გარიყული ეს გაიძვერა ინტრიგანი ბედავს თბილისის მუშათა კლასის წინაშე საჯარო მოხსენების გაკეთებას. წინააღმდეგობას უჩვევი დიქტატორი ნაძალადევშიაც მომურშე ხვედრას მოელის, მაგრამ სტყუვდება. მუშებით სავსე თეატრის დარბაზში მას ლაპარაკის საშუალებაც არ აძლევს. ტრიბუნაზე გამოსულ სოციალ-დემოკრატ ორატორებს ოვაციებს უმართავს და კრება იღებს გრანდიოზულ საპროტესტო დემონსტრაციის სახეს. ჩეკას საქმე უჩნდება. თავისუფლად დარჩენილ ცოტა თუ ბევრად თვალსაჭინო მოღვაწედ პარტიისას აპატიმრებენ. რკინიგზის დეპო სახელოსნოებიდან და ტრამვაიდან მოწინავე მუშებს ხსნიან და ციხეებში ყრიან. ამის შემდეგ ნოემბერში თბილისის პროლეტარიატი თავის წრიდან ირჩევს ხელისუფლებასთან წარსაგზავნად მუშათა დელეგაციას. დელეგაცია არჩეულია ყველა უბნებიდან და მას რევოლუციურ მუშათა კლასის მიერ დავალებული აქვს საქართველოს მშრომელთა ნებისყოფა აცნობოს საოკუპაციო მთავრობას. მაგრამ მიღებისა და მოსმენის ნაცვლად ბუდუ დღვინაძე დელეგაციას ჩეკაში უკრავს თავს. ჩეკას ახალ დირექტივებს აძლევენ სოციალ-დემოკრატიის წინააღმდეგ დაუზოგველ რეპრესიების გაჩაღების შესახებ. ჩვენი პარტიიდან მალე სხვა პარტიებზე და უპარტიო მოქალაქეებზე გადადიან. მთელი ქართველი ერი ეჭვის ქვეშაა დაყენებული. კანონს გარეშეა გამოცხადებული. ასობით და ათასობით ადგილებიდან ხსნიან და ქუჩებში ერეკებიან ქართველ მუშა მოსამსახურეებს. ბევრი რჩეული მოღვაწისა და მათ შორის ჩვენი სპეტაკი პარმენის პარმენ ჭიჭინაძე სათუთი ბუნება ვერიტანს ტუსაღის მძიმე რეჟიმს და ის საპყრობილეში ათავებს მდიდარ შინაარსიან სიცოცხლის დღეებს. ციხეები აივსო ხალხით, მაგრამ ჩეკას ეს არ ყოფნის. იწყება თითოეროლა მებრძოლთა ხვრეტა. ხვრეტენ პოლკოვნიკ ლექვინაძეს, ფავლენიშვილს და სხვებს საქართველოს დამოუკიდებლობის დროს ბოლშევიკებად წოდებულ ბანდიტთა ბრძოების წინააღმდეგ მოქმედებისათვის. ჩეკა წუთისობელს ასალმებს შეუპოვარ მხედარს მარკოზაშვილს, ქუთაისში ხრეც მასწავლებელ სოციალ-დემოკრატ ტრაპაიძეს, სახალხო გვარდიელთ ჭანიშვილს, გიგინეიშვილს და სხვებს. 1922 წელი. გლოვით იწყება ეს წელიწადი. შავი თებერვალი კიდე უფრო მწუხრდება საყვარელი ლეონათაძის და ზვირფასი სილვას, სილიბისტრო ჯიბლაძის დაკარგვით. სოციალ-დემოკრატიულ პარტიის სინდისა და პატიოსნებად ცნობილი სილვა ჩეკასა და საპყრობილეში ჯდომით დაავადყოფებული 17 თებერვალს განუტევებს სულს არალეგალურ ბინაზე. დევნილი, ცოლშვილს მოწყვეტილი. ჩვენი იმედი, ჩვენი გამამხნევებელი სილვა ჩეკის მსხვერპლი ხდება და ამ საზღვარგარო ორგანოს ბინძური ხელები ეხება მხცოვანი წინამძღოლის უწმიდეს ნეშცაც. ჩეკა კუბოში ჩასვენებულ სილვას ძალით იტაცებს, მალულად ასაფლავებს და სამარეს დარაჯებს უყენებს. სოციალ-დემოკრატიას იმის საშუალებასაც კი არაძლევს ულმობელი მტერი, რომ მოინახულოს და დაიტიროს ზვირფასი საფლავი. სილიბისტროს გარდაცვალების წინა დღეებში, 11 თებერვალს, რუს ურდოთა შემოსევის წლის თავზე მთელ საქართველოში იმართება მოსწავლე ახალგაზრდობის სამგლოვიარო და საპროტესტო დემონსტრაციები. ჩეკისტთა ბრბოები ყველგან შეუბრალებლად და უხეშად უსწორდებიან ნორჩთაობას. იხმარიებენ ცეცხლის მქრობელთა რაზმებს, რევოლვერებსა და თოფებსაც კი მიმართავენ. ლანჩხუთში მოკლეს კიდეც ერთი. თბილისში ველური ჩეკისტები მოსწავლე ქალებსაც კი თმებით ათრევდნენ რუსთაველის გამზირზე. სამი თვის შემდეგ, 24-25-26 მაისს, საქართველოს დამოუკიდებლობის უკვდავ დღეს ეწყობა მასიური პოლიტიკური გაფიცვები და დემონსტრაციები. შეიარაღებულ ჩეკისტებსა და უიარაღო დემონსტრანტებს შორის ალაგ-ალაგ შეტაკებები ხდება. თბილისში, შორაპანში დემონსტრაციებს ტყვიებით უმასპინძლდებიან, ხოლო გურიაში მიტინგის ბომბებს ესვრიან. კვდება რამდენიმე კაცი და იჭრება 40-მდე. ამასთან ერთად ხდება მასიური დაპატიმრება. საქართველოს ციხეები კვლავივსება ქართველი ხალხით. პატიმართა მრავალრიცხოვანი ჯგუფები იგზავნებიან გერმანიაში, რუსეთის საკადორღო ციხეებში, შუა აზიის უსიცოცხლო მიდამოებში. ამ წლის სექტემბერში მტერი დამსჯელ რაზმებს უსევს დუშეთის მაზრის მოსახლეობას, ხოლო ხევსურეთს მიწასთან ასწორებს. მთელი წლის განმავლობაში აუტანელი რეპრესიები მძვინვარებს მთელ კახეთში. სიღნაღის მაზრის სოფელ ჯუგანში ერთ გლეხს, გელაშვილს, რუსი წითელი არმიელების ცარცოვლენ, ცოლშვილიანად ჟლეტენ. ერთი ოჯახიდან გააქვთ 17 კუბო. ამავე წელში ოზურგეთის ჩეკის თავმჯდომარე თავის ხელით ხრეც 10 პოლიტიკურ პატიმარს, მათ შორის 1903 წლიდან სოციალ-დემოკრატიული პარტიის წევრს მამულაიშვილს. 1923 წელი. დამპყრობელთა სისხლიანი ბუნება თანდათან აშკარავდება. საქართველოს რევოლუციურ კერას გურიას აძიოკებენ. გაჩახებულ ბოლშევიკ მანწკავას რაზმის წინააღმდეგ გაგზავნილი ჯარი ცნობილ ობოლაძის მეთაურობით ღვთისრისხვად ევლინება გურიის მშვიდობიან მოსახლეობას. ტყეებში გაჭრილ ყაჩაღებთან უძლური ობოლაძე შურს იძიებს ბინადარ შრომელ გურიაზე. ეს ჯალათი ხვრეთს გლეხებს და მათ გასისხლიანებულ გვამებს ყვავყურნების და ძაღლების საჯიჯნად ყრის თვალსაჩინო ოზურგეთის შემავალ გზაზე, რათა ასეთი გულშემზარავი სურათით ტერორის ქვეშ დააყენოს მოსახლეობა. ობოლაძე სხვა მრავალთა შორის წვავს მანწკავას ძმის, ვასილის სახლს და ეს გულქვა სადისტი თავის ხელით ცეცხლის ალში აგდებს და ცოცხლად წვავს სახლის პატრონის 12 წლის ვაჟს. ამ ბარბაროს, ამ თავშეუკავებელ მხეც გასაგები მიზეზებით კლავენ მანწკავას ნათესავი და პირადი მეგობარი და ეს ხდება საბაბად კიდევ უარესი რეპრესიებისა. მკვლელობის დღიდან იწყებენ ოზურგეთში უდანაშაულო ხალხის მასიურად ხრეტას. თბილისის ციხეებიდან გაყავთ და წუთისობას ასალმებენ 92 მოქალაქეს, მათ შორის ცნობილ პოლიტიკურ და საზოგადო მოღვაწეებს, კოოპერატორ ძველ სოციალ-დემოკრატ ხუხუნაიშვილს, ყოფილ ელჩ საქართველოსა უკრაინაში ვაჩეიშვილს, სოციალ-დემოკრატს 1903 წლიდან, თარგამაძეს, ლანჩხუთის გიმნაზიის დირექტორს და სხვებს. გურიაში ინიშნება საგანგებო ხუთეული, დამსჯელ ჯარებს ემატება ახალი ჯარები და ახალ ჯალათ ტალახაძის ხელმძღვანელობით და გრძელდება სისხლის ღრა. დახვრეტასა და დაწვას გადარჩენილ გლეხობას ადებენ აუტანელ გადასახადს და ამრიგად სრულიად ანადგურებენ თავისუფლებისა და სამშობლოს მოყვარულ რევოლუციურ გურიას. მოძალადეები გრძნობენ ატმოსფეროს თანდათან შეხუთვას და მოსოლოდნელ ეროვნულ აჯანყების უხელმძღვანელო დატოების მიზნით ჩვენი ქვეყნის ჯალათები ჯალათურად უსწორდებიან ქართველი ერის სამხედრო მეთაურებს, გარდა ორიოდე გენერლისა, რომლებმაც თავისი შემდეგი მოღალატური მოღვაწეობით მეტად საეჭოდ გახადეს ჩეკის კლანჭებიდან თავის დახსნის ბნელით მოცული ფაქტი, საუკეთესო სარდლებს და გამოჩენილ მოღვაწეთ ხელიდან გვაცლიან. საერთო პატივისცემადან დობა დამსახურებული დიდი პატრიოტი კოტე აფხაზი, ყველას მიერ პატივცემული ვარდენ წულუკიძე, ანდრონიკაშვილი, მუსხელიშვილი, სამაგალითო და საყვარელი ოფიცერი ხიმშიაშვილი, მუხრანსკი და სხვები. ამავე წელში ჩეკა ატარებს ეგრეთ წოდებულ სოციალ-დემოკრატიული პარტიის სალიკვიდაციო კამპანიას. ეს მუშაობა გურიაში იწყება. ციხეებში ჩაყრილ და დამსჯელი რაზმების მიერ შემურკალულ სოფლებში მცხოვრებ გლეხთა განთავისუფლების და ცოცხლად დატოვების პირობად აღიარებულ იქნა ჩეკის მიერ წინასწარ შეთხზულ სამარცხვილო განცხადებაზე ხელის მოწერა სოციალ-დემოკრატიული პარტიიდან გამოსვლის შესახებ. და მართლაც ფიზიკური მოსპობის წინაშე დამდგარი გლეხი ხშირად თანხმდებოდა მოეწერა ხელი ასეთი ტექსტისათვის. მით უმეტეს, რომ მას არავინ ეკითხებოდა, იყო თუ არა ის პარტიის წევრი. ქვეყნდება პრესაში რამდენიმე სია პარტიიდან გამოსულებისა. ჩეკა ასეთ მუშაობას სხვა მაზრებშიაც და ქალაქებშიაც აწარმოებს. თითოეულ პარტიის სუნდაბალი წევრი და უმთავრესად კი უპარტიო მასა სწოვებენ ბრჭყალებში სოციალ-დემოკრატიის რიგებს. იქმნება პირობები სალიკვიდაციო ფარსის გათამაშებისთვის. საჭირო გმირი და გმირებიც ჩნდებიან ფარნიევის, რუხაძის და სხვათა სახით. ატარებენ სალიკვიდაციო კონფერენციებს. 12,000 დამრთხალი ობივატელის სახელით დაშლილად აცხადებენ სოციალ-დემოკრატიას. მაგრამ სოციალ-დემოკრატიის რიგები მაინც მტკიცეა. ფარნიევის პლატფორმაზე დამდგარი პარტიის ნამდვილი წევრები მონანიების განცხადებით აწვევიან პარტიის კედლებს და ჩვენს რიგებში ჩადგომას მოითხოვენ. ბევრს ამ ხელმომწერთაგანს ასახლებენ, ბევრს ხვრეტენ, ბევრს საპყრობილეში ყრიან. მეურნე გლეხი მურვანიშვილი, რომელმაც გაბედა და სალიკვიდაციო კონფერენციაზე განაცხადა, რომ ის აიძულეს მონაწილეობა მიეღო ამ მუშაობაში და რომ ადგილობრივი კონფერენციები ძალდატანების ქვეშ ხდებოდა, იმსხვერპლა მის გულწრფელობამ და სიმართლის სიყვარულმა. მურვანიშვილს იბარებს თავის კაბინეტში მოსკოვის აგენტი ორახელაშვილი და წინადადებას აძლევს პატიოსან გლეხს გამოვიდეს პრესაში განცხადებით, რომ ის მოსყიდული იყო არალეგალურ მენშევიკურ ცეკას მიერ და მისივე დავალებით გამოდიოდა სალიკვიდაციო ყრილობაზე. და რადგან ასეთი საზიზღარი წინადადება არ ეკარება მურვანიშვილის სპეტაკსა და შეუბღალო ბუნებას, მას საგანგებო კომისია აპატიმრებს, ტანს ხდის და ტილოს წომრებში გახვეულს რამდენიმე თვის განმავლობაში აწამებს საყინულეებში, ხოლო შემდეგ აგვისტოს დღეებში სხვა მრავალ მამულიშვილთან ერთად მას ბოლოს უღებს. მურვანიშვილი ერთი იმ მრავალთაგანი იყო, რომელთაც ჩვენი პარტიიდან გასულად თვლიდა მტერი. პარტია ჩეკის სიტყვით აღარ არსებობდა, დაი ამ არარსებულ პარტიის ხელმეორე ლიკვიდაციის საჭიროებას უტიფრად აღიარებს ჩეკა აგვისტოს ამბოხების შემდეგ. ასეთივე ფარსი გათამაშდა ახალგაზრდა მარქსისტთა მიმართაც. ჩეკამ იქაც იშოვა ორიოდე ვერცხლის მოყვარული პირი და 1923 წელს შემოდგომაზე ახალგაზრდა მარქსისტთა ორგანიზაცია ერთხელ და სამუდამოდ დაშლილად გამოაცხადა. მაგრამ მსგავსი ლიკვიდატორული მოძრაობა ფართემასებში მხოლოდ ზისხს იწვევდა, ხოლო თითოეულ მოსყიდულ რენეგატების ნაცვლად ათეულ და ასეულ ახალმუშებს პარტიის რიგებში აყენებდა. აქ 1923 წლის ამბების თხრობაზე ამ მეტად საინტერესო წერილიდან მსურს დავამთავრო ჩემი დღევანდელი გადაცემა. განვაგრძობ ამ წერილს, რომელიც შემდგომ გვიყვება 24 წლის, 25 და 26 წლის ამბებს მომდევნო გადაცემაში. შეგახსენებთ, რომ წერილი საქართველოდან, რომლის სათაურია ჩეკა და პოლიტიკური სასამართლო, გამოქვეყნებულ იქნა ჟურნალ ბრძოლაში 1927 წლის აგვისტოში. ეს არის ჟურნალ ბრძოლას 26-ე ნომერი. საქართველო უპირველეს ყოვლისა. მე ვარ ჯანრი კაშია, რადიო თავისუფლება, პარიზი.